15. bab. Osmonda zo'r ham hayron qolarlik yana bir karomatni, ya'ni oxirgi 7 xil baloyi ofatni erib keladigan 7 farishtani ko'rdim. Xudoning g'azabi bu baloyi ofatlar bilan oxirlashdi. Men yana o't orlash xristal dengizida bir ko'rinishni ko'rdim. Uning yinida devi ustidan g'alaba qilganlar, ya'ni Diviga ve onun heykeliga çokunmagan hem onun namığı vekillik kıladigan rakam bilen mühürlenmeganlar turatdi. Ularning qo'llarida xudo bergan chiltarlar bo'lib, ular xudoning qismatkori Musoning naqshini hem qo'za haqidagi naqshini aytishdi. Hammiga qodir Parvardigor xudo, qilganlaring ulug' va karomatdir. Ey Pütkül xalqlarning podshohi, yo'llaring odil va haqdir. Ey Parvardigor, sendin qo'rqmaydigan kim bor? Nomingni matilmaydigan. Chunki yegona, muqaddas o'zingdirsan. Kelib, pütkül xalqlar songa sajda qilg'usi, chunki oshkora bo'g'och qilg'onlaringning haqqoniyligi. Uningdan keyin arshdagi ibodatxonaning, ya'ni ahdi chedirining ichilganligini ko'rdim. 7 xil baloyi ofatni o'z ilkida tutgan 7 farishta pokiz ham parqirab turadigan kandir raftun ton kiygan ko'ksiga oltin kamar bog'langan holda ibodatxonadan chiqdi. 4 tirik maxluqning biri 7 farishtaga abadil abad yashaydigan Xudoning g'azabi bilan to'lg'an 7 oltin chinini berdi. Ibodatxona Xudoning ulug'ligi va qudratidan tutun bilan to'ldi. 7 farishtaning 7 baloyi opti tamom bo'lmug'icha hech kim ibodatxonaga kira olmadi.